Milí posluchači, pátá kniha Mojžíšova, kterou se už po několik týdnů zabýváme, je knihou velmi praktickou. Mluví o nejrůznějších oblastech lidského života. Je v ní zhrnut vlastně celý Boží zákon. A Boží zákon, to je soubor nejzákladnějších norem lidského života. Když vznikaly v prvních moderních státech právní normy, byl budován jejich systém do značné míry právě na základě biblického zákona. Podle našeho učitele v těchto pořadech, doktora McGee, jehož komentáře překládá bratr Petr Raus, je tragédií současné doby, že zákonodárci většinou nemají o biblických normách vůbec ani tušení. 20. kapitola 5. knihy Mojžíšovy, kterou dnes otevíráme, nás uvádí do oblasti vojenství. I to patří k lidskému životu, k životu lidské společnosti. Pán Bůh nikde neříká, že by chtěl armádu zakázat. A ku příkladu, když za Janem Křtitelem přicházejí vojáci s prosbou o radu, jak se má v jejich životě projevit pokání, k němuž Jan Křtitel vyzýval, Jan nemluví o tom, že by měli změnit zaměstnání. Pouze jim říká, podle Lukáše 3.14, nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Tak pojďme otevřít náš text 5. knihy Mojžíšovi, 20. kapitolu a budeme číst postupně od začátku. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a spatříš koně a vozbu, lid početnější než si sám, nebudeš se jich bát, neboť Hospodin tvůj Bůh, který tě přivedl z egyptské země, je s tebou. Izrael bojoval často. Celý starý zákon je plný zpráv o různých válkách a bojích. Lidstvo má s válkami velmi neblahé zkušenosti. A tak se nebylo co divit, že v 60. letech například se hlásili s velkou silou ke slovu hlasy volající po lásce místo války. Znělo to téměř křesťansky, vždyť Boží slovo nás vybízí k lásce. Křesťané mají milovat i své nepřátele. Jak se to srovnává se skutečností biblických válek? Volat po lásce místo války, to je heslo, které vypadá moc pěkně, ale zapomíná, kde žijeme. Svět je porušený lidským hříchem. Není možné budovat krásné vztahy a nevšímat si hříšné porušenosti lidstva. To by bylo jako nabírat vodu do děravého kbelíku a tvrdit, že díře není třeba věnovat pozornost. Nejprve je třeba řešit otázku lidského srdce, hříchu v lidském srdci. Teprve potom můžeme uvažovat o skutečném míru. Tím samozřejmě nelze znevážit jakékoliv snahy o mír ve světě. Každé lidské úsilí o pokoj je cenné, ale bylo by bláhové od toho lidského úsilí čekat víc, než může dát. Myslím, že posledních pár desetiletí potvrzuje, kam to lidské úsilí vede, do jaké míry je účinné. My si čteme v naší 20. kapitole 5. knihy Mojžíšovi ve verších 2 až 4 následující text. Než podstoupíte boj, přistoupí kněz a promluví k lidu. Řekne jim, slyš, Izraeli, dnes podstupujete boj proti svým nepřátelům. Neklesejte na mysli, nebojte se a nebuďte ustrašení. Nemějte z nich hrůzu. Vždyť Hospodin váš Bůh jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás. Izraelské války, o nichž tu Mojžíš mluví, byly Božím, Hospodinovým bojem. Pro nás je to především obrazem duchovního zápasu o Boží vládu, nikoli návodem k obnově křižáckých válek, které byly mimochodem velikým nepochopením Kristova evangelia. V postoji Izraele, o kterém tady Mojžíš hovoří, nešlo o to, že by Izrael se pustil do boje a prosil o Boží pomoc, nebo že by izraelští generálové se rozhodli porazit nějaký sousední národ a povzbuzovali pak své vojsko poukazem na Pána Boha. Tady to bylo naopak. Tento boj nařídil sám Hospodin a Izrael byl jenom prostředníkem, byl jenom vykonavatelem toho Božího nařízení. závažným problémem armády, problémem vojenské služby, který je živý i v naší současné společnosti, je snaha mladých mužů vyhnout se vojenské službě. Upravoval Boží zákon nějak tuto možnost? Následující verše ve 20. kapitole od 5. se o tom zmiňují. Pak promluví k lidu správcové. Ten, kdo vystavil nový dům a ještě jej nezasvětil, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nezasvětil jej někdo jiný. Ten, kdo vysadil vinici a ještě z ní nesklízel, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nesklízel z ní někdo jiný. Ten, kdo se zasnoubil se svou ženou a ještě si ji nevzal, ať se vrátí domů, aby nezemřel v boji a nevzal si ji někdo jiný. Tolik ekumenický překlad textu 5. až 7. verše ve 20. kapitole 5. Mojžíšovi. Nový dům, nová vinice, novomanželka. Tři důvody, které automaticky sprošťovaly povinnosti účastnit se vojenského tažení. Má to svoji logiku. Tito lidé by byli svým srdcem stejně doma. I když izraelští vojáci brali vojenskou službu jako službu svému bohu, byli to jen lidé a pro člověka jsou přece jenom některé domácí věci velmi důležité. Těžko poroučet srdci, které je celé zaujato novými věcmi doma. Ale existoval ještě čtvrtý důvod, který osvobozoval od vojenské povinnosti. 8. verš. Dále ještě správcové promluví k lidu, ten, kdo je bojácný a zbabělý, ať se vrátí domů, aby jeho bratři nestratili odvahu, jako on. Izrael si dobře uvědomoval, že v jejich případě šlo o boží věc. Vojenská služba pro ně byla praktickým vyjádřením vztahu k jejich bohu. Nikdo se jí nevyhýbal zbytečně. Praktický dopad tohoto ustanovení nacházíme ku příkladu ve zprávě o Gedeonovi v 7. kapitole knihy Soudců. Tohoto Gedeona Hospodin pověřil bojem proti Midiáncům, kteří tehdy velmi utiskovali izraelský lid. Gedeonovi se do boje přihlásilo 32 tisíc mužů, ale Pán Bůh jejich počet postupně zredukoval až na 300. Prvním kritériem výběru byl právě strach. Kdo se bál, mohl jít domů. A tak u Gedeona zůstalo 10 000 bojovníků. Ve druhém kole pak Pán Bůh jejich počet snížil až na zmíněné 300 a s těmi 300 Gedeon v Hospodinově jménu boj vyhrál. Následují pokyny, které Hospodin dává pro dobývání zaslíbené země. 20. kapitola, verš 10. Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. I izraelská válka měla začínat nabídkou míru. Možná si teď vzpomenete na případy, kdy Pán Bůh Izraeli výslovně zakázal uzavřít mír s některými národy. Nebylo to v rozporu s ustanovením, které jsme právě četli? Než příliš rychle odpovíme, zamysleme se, o které národy tehdy šlo, do jaké situace zněl Boží příkaz boje. Jednalo se o národy, které po dlouhá období vzdorovali Božímu řádu, které nebyly ochotny podřídit se pravidlům života podle Božího zákona. Stali se šiřiteli ohavného pohanství a nepřijatelné morálky. V takovém případě smír nebyl možný. Tato situace nastala právě při dobývání zaslíbené země několikrát. V dalších verších bychom mohli číst Boží nařízení, které zabraňovalo uzavření míru s národy té země, které svými hříchy propadly Božímu soudu. Izrael tohoto Božího nařízení neuposlechl tak, jak měl. a proto v zemi zůstaly zbytky původního obyvatelstva, které bylo skutečně nenapravitelné a stále znovu po celá staletí svádělo Izraelce k pohanství. Boží lid si svou neposlušností způsobil mnoho trápení. Pokud byla nabídka míru odmítnuta, bylo třeba bojovat, jak jsme si četli. Izrael nesměl vést válku jen pro válku samu, aniž by měl opravdový zájem o vítězství. Na zemi už bylo vedeno mnoho válek, kde vlastně o žádné vítězství nešlo. Bylo jen zájmem kapitánů vojenského průmyslu, aby se bojovalo. Když budeš dlouhou dobu obléhat nějaké město a v boji se ho zmocníš, nezničíš jeho stromoví a nebudeš je vytínat sekerou. Vždyť z něho můžeš jíst, nekácej je. Což je strom na poli člověk, aby si ji také obléhal? Můžeš zničit a skácet jenom strom, o němž víš, že to není strom s ovocem k jídlu. Použiješ ho při stavbě obléhacího náspu proti městu, které s tebou vede boj, dokud město nepadne. Když čtu tyto verše, vyznává náš bratr Petr Raus, vždycky si vzpomenu na slova proroka Jeremiáše. Jak dlouho ještě bude truchlit země a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo. Jeremiáš 12, 4. verš. Pán Bůh miluje své stvoření a od svého lidu očekává, že se bude k ostatnímu stvoření chovat ohleduplně. Dnes možná někteří lidé v církvi vidí ve snaze o ochranu přírody jakési projevy moderního pohanství, ale mohou se hluboce mýlit. Ochrana života kolem nás je úkolem, který lidem ukládá sám Bůh. Dostáváme se k textu 21. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi, přátelé. Setkáváme se tu především s předpisy, které se týkají vraždy, manželství a nezdárných dětí. Bude-li v zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, aby si obsadil, nalezen skolený, ležící na poli, a nebude známo, kdo jej ubil, vyjdou tvoji starší a soudcové a vyměří vzdálenost k městům, která budou v okolí skoleného. Když se zjistí, které město je skolenému nejblíže, vezmou starší toho města jalovici, již nebylo použito k práci a která netahala pod jihem. Starší tohoto města přivedou jalovici dolů k potoku s tekoucí vodou, kde se nepracovalo a neselo, a tam u potoka zlomí jalovici vaz. To jsou první čtyři verše 21. kapitoly. Tedy pokud dojde k nálezu mrtvého člověka a bude zjevné, že byl zavražděn, bude pochopitelně hledán vrah. Pokud hledání nebude úspěšné, ponese odpovědnost nejbližší město. Tady nejde o hledání viníka za každou cenu. Město nebude trestáno, nikdo z města nebude odsouzen, ale město jako celek přece jen ponese odpovědnost. Je to důsledek skutečnosti, že lidé patří k sobě, že tedy nesou do jisté míry odpovědnost jeden za druhého. Pak přistoupí kněží, Léviovci, protože vyvolil Hospodin tvůj Bůh, aby sloužili a jménem Hospodinovým dávali požehnání. Podle jejich výroku se stane při každém sporu a při každém ublížení na těle. Všichni starší toho města, které je nejblíže skolenému, si omýjí ruce nad jalovicí, již byl u potoka zlomen vaz, a dosvědčí, naše ruce tuto krev neprolily a naše oči nic neviděly. Hospodine, zprost viny svůj izraelský lid, který si vykoupil, a nestíhej nevinně prolitou krev uprostřed svého izraelského lidu. Tak budou zproštěni viny za prolitou krev. Když vykonáš, co je v Hospodinových očích správné, odstraníš nevinně prolitou krev ze svého středu. Tolik verše 5 až 9. Nad obětovanou jalovicí tedy městští starší pronášejí prohlášení o nevině obyvatel města. Toto prohlášení spolu s řádně provedenou obětí odstraní vinu a město bude očištěno. Je jasné, že krev žádné oběti zvířete nemůže nikdy před Bohem skutečně odstranit vinu. To dosvědčuje epištola Židům, 10. kapitola, verš 4. I oběť jalovice v případu, o kterém mluvíme, byla jen odkazem na budoucí, plně platnou oběť Pána Ježíše Krista, Spasitele světa. Docela pozoruhodnou souvislostí tu je, že i Pán Ježíš zemřel za branami města. Byl tedy vlastně v podobné situaci jako onen skolený na poli, o kterém se ve 21. kapitole mluví. Jeho smrt ale byla sama o sobě smírčí obětí pro všechny, kdo ji způsobili, a nejen pro ně. 10. až 17. verš 21. kapitoly 5. Mojžíšovi mluví o pravidlech manželství s válečnou zajatkyní a o potřebě zachovávat právo prvorozenství, i kdyby je otec rodiny raději přenesl na jiného syna. Náš americký učitel tyto verše necituje, ale obrací se hned k tématu nezdárných dětí, o kterém mluví pasáž počínající 18. veršem. Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je, ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa, a řeknou starším jeho města: tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás. Je to modlářský žrout a pijan. A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se. Tolik tedy ekumenický překlad ve 21. kapitole verše 18 až 21. Abychom dobře porozuměli smyslu zákona o tvrdosti příkazu, nepřehlédněme, že je tu řeč o modlářském žroutovi a pianovi. Všechny děti bývají někdy neposlušné a vzpurné, ale tady se jednalo o hlubokou vzpouru nejen proti rodičům, nýbrž i proti Hospodinu. Podobně jednal i marnotratný syn z podobenství Pána Ježíše Krista. I on se vzepřel svému otci a také odešel do daleké krajiny. Jinými slovy, odešel ze země, kterou jeho lidu daroval Hospodin, do pohanského světa. Dal přednost pohanství před Hospodinovým lidem. Můžeme si představit, jak asi Pán Ježíš šokoval své posluchače, když jim tento příběh vyprávěl. Ten syn měl být vlastně ukamenován. Místo toho jej otec vyhlíží, očekává a nakonec přijímá. Odpouští mu jeho provinění. Milí posluchači, nemáme obrovský důvod k vděčnosti, když z Bible slyšíme, že jsme osvobozeni od břemene zákona? Když se vracíme k nebeskému Otci a vyznáváme mu své hříchy, je psáno, že on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Zasloužili bychom si trest, smrt, ale on nám dává milost. Izrael ovšem žil pod zákonem a musel trestat viníky. Nejednou trestal i smrtí. K tomu se vztahují poslední verše 21. kapitoly. Bude-li nad někým pro hřích vynesen rozsudek smrti, bude-li usmrcen a ty jej pověsíš na kůl, nenecháš jeho mrtvolu na kůlu přes noc, ale bezpodmínečně ho pohřbíš týž den, protože ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Neposkvrníš svou zemi, kterou ti dává do dědictví Hospodin, tvůj Bůh. Izraelci obvykle popravovali ukamenováním. Byl to vlastně kolektivně vykonaný trest. Tak to nařizoval Mojžíšův zákon. Odpovědnost za vykonání rozsudku byla rozdělena na celé společenství. Proč se v našem textu mluví o pověšení na kůl? Pravděpodobně se jednalo o pověšení na výstrahu. Náš McGee vysvětluje, že odsouzenec, který spáchal nějaký obzvlášť těžký zločin, byl ukamenován, jak to přikazoval Mojžíšův zákon, a pak bylo jeho tělo pověšeno na kůl pro výstrahu všem, kteří by chtěli jednat podobně jako on. Náš text mluví o tomto zvyku a dodává k němu, že takto pověšené tělo nesmí zůstat viset přes noc. Ještě téhož večera muselo být sňato a řádně pohřbeno. Vysvětlení tohoto příkazu je zvláštní, protože ten, kdo byl pověšen, je zlořečený Bohem. Je vám jasné, proč bylo třeba mrtvé tělo sundat? Myslím, a Vernon McGee říká totéž, že to nebylo jasné ani Mojžíšovi, ani tehdejším Izraelcům. To slovo o zlořečení zůstalo tajemstvím až do novozákonní doby. V listu Galackým pak apoštol Pavel vysvětluje ve 3. kapitole v 13. verši: Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. Pán Ježíš nebyl ukamenován, protože v době římské nadvlády neměli Židé právo kohokoliv popravit. Rozsudek vykonali Římané římským způsobem. Tak se stalo, že Boží syn umíral pověšený na dřevě a tím v nejvlastnějším slova smyslu naplnil dávné ustanovení zákona. Vzal na sebe Boží zlořečení a stal se pro nás zlořečením, aby nás vysvobodil z okovů zákona. Když si to uvědomíme, bude nám jasné, jak nesmyslná jsou obvinění, že za Kristovu smrt jsou odpovědní jenom Židé. Nejsou o nic víc odpovědní za Kristovu smrt než vy nebo já. Pána Ježíše ve skutečnosti na kříž přibyly moje a vaše hříchy. Zemřel kvůli naší vině, aby nás všechny jednou provždy vysvobodil. Kdo přijme to jeho vysvobození? Kdo se mu poddá? Kdo mu otevře srdce?